šodien pēcpusdienā ir bijis bojājums 900 mm ūdensvadam, kā rezultātā ir būtiski samazinājies spiediens Juglā un Mežciemā. Šobrīd mēs esam lokalizējuši šo te avāriju un uzlikuši nostiprinam ielāpu uz plīsuma vietas. Un acīm redzot, pēc stundas divām mēs atjaunēsim ūdenspadevi. Ir, teiksim, iespējami uzduļķojumi, tāpēc mēs aicinām pārliecināties par ūdens kvalitāti, pirms acīm redzot kāds gaišs veļas mazgāšanas, un tāpat mēs aicinām noticināt šo ūdeni, un pēc kāda laika, teiksim, viņam vajadzētu kļūt dzidram iedzīvotāju krānos.